Pavel Boháč, CEO společnosti AimTech. Vystudoval kybernetiku, řídící techniku a umělou inteligenci a víc než 10 let se věnuje oblasti plánovacích systémů. Od července 2024 jako výkonný ředitel AimTech. Volný čas rád tráví s rodinou nebo s hokejkou na ledě. Pavel Šubrt, technický ředitel firmy AV Engineering, kde před 28 lety začínal jako softwarový inženýr. Dnes se zaměřuje hlavně na řízení technických dat a optimalizaci procesů napříč celým životním cyklem produktu. Rád vyrazí na motorku nebo na vodu, třeba v rámci závodů dračích lodí. Tomáš Páral, CEO společnosti Moro Systems. V IT je přes 20 let, zaměřuje se na digitalizaci procesů a technologické inovace pro finanční instituce a fintechy, proto založil Moro Systems. Rád si zahraje fotbal, vyrazí na cesty nebo na ryby. Zkuste mi jednoduše vysvětlit, co znamená digitalizace firmy.
Děkuju. Z mého pohledu je digitální transformace firmy jako proces, kterým potřebuje společnost projít v momentu, kdy se rozhodne využít pro naplnění svých biznisových cílů technologie. Jinými slovy, pokud chci, aby mi technologie pomáhaly k dosažení biznisových cílů, tak musím projít nějakou digitalizací, digitální transformací a potom můžu čerpat vlastně benefity z celého toho procesu.
Co doplníte?
No, doplnil bych určitě, že to je naprostá pravda, ale i to, že je to založený, řeknu, na nějakých třech základních pilířích. My jsme se o tom už krátce bavili při ranní kávě a to je určitě data, lidi, jejich skill a jejich vzdělání, protože dneska bez těch lidí to nepůjde. No a pak takový ten pozůstatek těch stávajících systémů, který by bylo vhodné využít na 100% a až potom se zamýšlet o tom, že si koupím nějaký nový systém na digitální transformaci mé fabriky.
Je to přesně o tom, protože ta diskuze není jenom jako o změně technologie, o tom, že si koupí někdo robota a bude automatizovat, ale je to o datech a o datech, kterým přidáme jako určitou inteligenci. Je to o lidech, je to o technologiích a je to o modernizaci a zefektivnění procesů. A to jsou nějaké 3-4 jako faktory, které tou digitalizací je potřeba jako vnímat jako celek.
Obecně, když se mluví o digitalizaci, digitální transformaci firmy, tak většinou přichází taková ta očekávání, jako ušetřím, nebudu potřebovat tolik lidí, bude to rychlejší. Je to pravda, nebo o co jde hlavně?
No, z mého pohledu jde o to, že je základem si pojmenovat, o co mě jako by šéfovi firmy nebo té firmě jde. A podle mě to potřeba pojmenovat velmi konkrétně a může to být jak na té straně jakoby nákladové, tak i na té stránce tržbové. Jinými slovy, z mého pohledu je potřeba pojmenovat cíle pro to, aby ta digitalizace mohla být úspěšná. Aby týmy, které na tom budou pracovat, který budou nejspíš se taková transformace týká celé organizace často. Jo? A ty týmy potřebují vědět, na čem mají makat a cíle jsou způsob, jak jim to říct.
Je to určitě ono, protože je potřeba si pojmenovat teda jako co chci dosáhnout, tou automatizaci nebo digitalizaci, protože pokud si tohle nepojmenuju, tak je to finanční dobrodružství, které nemusí dopadnout jako vůbec dobře. A je to o tom teda, co chci automatizovat, jakých výsledků chci dosáhnout, co chci zefektivnit. Samozřejmě ten proces digitalizace musí být měřitelný, abych si dokázal říct, co mi to jako přinese, protože tohle to se na začátku jako nedá říct. No a samozřejmě o digitalizaci je potřeba přemýšlet ve velkým, ale zkusit digitalizovat nějaký malý vzorek a postupně to rozvíjet. Protože i v rámci digitalizace tam je jeden důležitý parametr. Vy musíte získat souhlas vlastně managementu, že management digitalizovat chce a k digitalizaci potřebujete lidi. A to je v téhle době jako jeden velký problém, je přesvědčit a namotivovat na to, že digitalizovat je potřeba. Protože oni mají obavu a tvrdí, proč bychom to dělali jinak, když jsme to 30 let dělali tímhletím způsobem a fungovalo to. Jo? Ty trendy jdou úplně nikam jinam.
Ještě navíc se můžou bát o svoje pracovní místo.
Ano, to je další jako aspekt, který tam funguje. Hmm.
A tohle bych naprosto odsouhlasil, protože pokud ty lidi nejsou v souznění ve své podstatě s tou změnou, tak zastaví jakoukoliv inovaci dneska v logistických výrobních celcích, cokoliv. A ještě bych doplnil možná k financím. Spousta dneska digitálních transformací je založena na nějakém capexu, kolik na tom utratíme, kolik bude stát to nové Ferrari, které si pořídíme společnosti a zapomíná na ten servis, který je potom. A ten servis není jenom z pohledu toho softwaru jako takového, ale i z pohledu těch lidí právě. Protože dneska ta technika šla tak strašně dopředu, že my bohužel se bavíme o lidech na pozicích klíčových, koncových uživatelů, kteří ve své podstatě potřebují to samý, ten servis, to vzdělání, ten upskill, tu akademii, aby se vzdělávali dál a dál, protože my jim dáme do ruky Ferrari, ale pokud ho neumí řídit, tak s ním nebudou jezdit.
To je přesně ono, protože když se vrátím zpátky třeba ještě jako do školy, tak jsme se bavili o kvalitě jako fyzického výrobku. Pamatuju, že když jsme chodili na praxi, tak jsme měřili, jestli prostě ta hřídel je vyrobená jako v daný toleranci. Ale v dnešní době se bavíme o kvalitě digitálního výrobku a o kvalitě dat. A to je jeden z předpokladů pro to, aby ta jako automatizace a digitalizace mohla být úspěšná. Protože pokud nemáte kvalitní data na vstupu a vůbec všechny jako informace, tak to jsou náklady navíc, abyste to vlastně mohli všechno jako připravit a potom tu digitalizaci spustit.
Když ale přijdete za mnou jako začínajícím člověkem v digitalizaci a automatizaci, řeknete mi, že musím mít data, tak se vyděsím a řeknu, a kde je mám vzít. Tak jak začít?
Z mého pohledu v těch organizacích data jsou, jo, protože manažeři potřebují pracovat s daty, zaměstnanci potřebují pracovat často s daty, jenom jsou jako třeba roztroušený po různých místech. Jo. A jednou z těch úloh, vlastně, kterou potřebujeme vyřešit při digitalizaci, je navrhnout nějaký datový úložiště nebo nějaký jakoby, systém vůbec pro práce s daty. Možná systém pro práci, jakoby pro spolupráci lidí. A potom vlastně zajistit, aby ty zaměstnanci ty data plnili na tom správném místě. A tam je potřeba podpora managementu, protože často je potřeba to dát befelem, vlastně, že od zítřka se používá to na ten systém a je potřeba ho plnit daty, jinak nebude fungovat. A to se jinak vlastně zajistit nedá.
Možná, když na vás budu reagovat, Míšo, tak kdybyste byla v pozici manažera, tak pod vámi bude takzvané shadow IT, které má mnohem víc dat, než o kterých dneska aktuálně víte. A přesně proto je potřeba nějaké, řekněme, spojení těch dat, ať už data warehouse nebo v nějakém velkém úložišti, tak abyste si je vyčistila a řekla si, jsem opravdu připravená na změnu. A nebo zatím ne?
Jo, většinou se bavíme o společnostech, které o digitalizaci uvažují, které tady vznikly před více jak 20 lety. Ty data přirozenou cestou vlastně vznikají na různých místech. V okamžiku, kdy se rozhodnete digitalizovat, tak to není o tom, že vyměníte všechno staré, co máte jako za nový, ale smyslem toho je, abyste ty systémy propojili. Vždycky najít prostě to kvalitní, to výhodný a snažit se vybudovat ten ekosystém, který se vzájemně bude podporovat. To znamená využít to, co už existuje, protože je tam kus práce, je tam určité know-how té dané společnosti a většinou to jsou informace, na kterých ta společnost stojí.
Když si představím excelovskou tabulku, to není digitalizace.
Může být pro určitý typ firem. Malou firmu živnostníka je Excel naprosto dostatečný. A podle mě, čím ty firmy jsou větší, tak tím vyžadou jakoby jiný programový vybavení, stejně tak jako jiný skilly lidí, stejně tak prostě jako celý ten vyladěný ekosystém vlastně. Jo, a v závislosti na těch potřebách vlastně potřeba uvažovat o digitalizaci, jo, kde není potřeba nic digitalizovat, jo, protože jsou to vyhozené peníze.
Ale Excel je stále nejmocnějším nástrojem českého průmyslu.
Jo, škrtáme papír, to znamená výkresová dokumentace, papíry, které lítají jako ze stolu na stůl, tak to si myslím, že je ta první část, jako která by už tady neměla figurovat. To znamená, i když já nejsem zastánce toho, že PDF a Excel jako je součástí digitalizace, ale je to nějaký první krok pro to, jak se posunou dál.
Tak možná uvěd takový reálný příklad digitalizace třeba v automotiv, kdy řešíme traceabilitu na vlastně bezpečnostní díly. To znamená
sledovatelnost.
Zpětnou sledovatelnost na bezpečnostní díly na úroveň jednotlivého dílu s fotkou a s informacemi, kdo vyrobil kdy, z jakého materiálu. Tohleto ještě doposavat v některých podnicích je řešeno papírově. A ta digitalizace se začíná řešit v tu chvíli, kdy ty papíry, opravdu ty malé lístečky se všemi záznamy začínají lítat z klimatizace a už je neudržitelné je archivovat.
Tohle je jedna z věcí, kdybychom šli zase do nějakého detailu, právě ty lístečky a papíry, tak z pohledu výrobních jako společností, tak se můžeme bavit o kusovníku. Kusovník je prostě jako recept třeba na bábovku. Je tam seznam jako položek, z kterých vlastně tu bábovku upečete. Takže kusovník je seznam položek, z kterého je třeba smontováno auto. A ty položky většinou do těch systémů jsou přepisovány ručně. S nějakou chybovostí, s nějakou lidovou tvořivostí. A ta první věc jako pro nějakou automatizaci a zefektivnění a souvisí to i s tou kvalitou dát je automatický přepisování. To znamená to, co vznikne někde v technickém úseku, jako pravda, to znamená strukturovaný kusovník, tak ten by se jednak jedné měl přenést právě jako přes systémy pro správu dat do těch dalších systémů, které využívají. To znamená pro výrobu, pro nákup, popřípadě pro seřizování strojů.
Jestli to dobře chápu, tak vy jste to i naznačil. Je fajn začít něčím malým, něčím, kde si to vyzkouším, kde i možná lidem ukážu, že to je pomocník a ne nepřítel. Je něco ve finančním světě, kde je dobré začít, kde prostě je to tak jako vyzkoušené, to je takový ten pomocník, kde se mi to, já tomu říkám nástroj možná, kde se mi to hodí, kde se mi to rychle osvědčí, jak je to v logistice, jak je to ve výrobě.
Ve finančních službách je to jednoduché. Ty prošly už minimálně dvěma vlnama digitalizace a vlastně dneska jsme z mého pohledu třeba ve třetí vlně, kdy se modernizují systémy, které se vyvinuly před 10-15 lety a teďka jsou na konci životnosti. Jo, a my vlastně teďka děláme dva druhy projektů. Ten jeden je náhrada core systému, právě těch, které vznikly před těmi 10 lety, protože už je není možné rozvíjet. Není možné integrovat s vyspělýma technologiemi od AI, případně existujícíma službama a jsou často uživatelsky nepřívětivé, ať už pro zákazníka, tak i pro zaměstnance, jo, který už s nima dneska vlastně nechce, neumí pracovat. Jo. A samozřejmě současné technologie jakoby umožňují už upravit procesy, kterými ty firmy fungují a ty staré systémy to vlastně neumožňují. Jo, takže to je jeden balíček a ten druhý balíček jsou jakoby klientské zóny a partnerské portály, což jsou jakoby nějaký prodejní kanály, které moderní finanční instituce potřebují mít, protože nikdo z nás už nechce chodit na pobočku bank, pojišťoven. Nevím, kdy jste tam byli vy naposledy, já si to nepamatuju. A vlastně moderní finanční instituce potřebuje mít jakoby digitální kontakt se svým klientem.
Velmi podobně s vyspělostí, co se automatizace, digitalizace týče, na tom asi automotiv, ale ne všechny obory průmyslu na tom jsou tak jako automotiv nebo finanční sektor. Tak možná klidně zhodnoťte, jak na tom jsme a kde začít, když na tom nejsme dobře.
Tak z pohledu naší společnosti a toho portfolia zákazníků, zvláště v automotiv, tak bych řekl, že ta digitalizace je na vysoké úrovni. Nicméně je to způsobeno jednou základní vlastností a to je tlak na cenu. Vlastně auto jako takové je, i když si spousta lidí myslí, že cena vysoká, tak je opravdu výrobek, který má stlačenou cenu na minimum díky vlastně automatizaci a digitalizaci všech procesů v tom podniku. Na to, aby to mohli dělat, zase potřebují data, potřebují mít stabilní procesy a potřebují mít souznění mezi lidma a tou změnou, která se chystala a která ve své podstatě se v tom automotiv stala. Takže to automotiv bych řekl, že je opravdu na vysoké úrovni, protože když dneska člověk si nakonfiguruje nějaké auto a zmáčkne nebo pošle objednávku objednat, tak v tu chvíli se ve své podstatě to jedno nakonfigurované auto rozpadne na tisíce různých zpráv, tisíce různých úkonů pro 100 000 lidí v tom dodavatelském řetězci a vlastně byť to dodají až za 6 měsíců, tak je to takový malý zázrak na základě počtu komponent, softwaru, mikrokontrolerů, body partů, šasí, motoru, převodovky, všechno, co se v tom autě skládá. Takže já si myslím, že to automotiv trošku jako je dopředu s elektronikou, co se týče té digitalizace a dokáže vlastně učit ty ostatní segmenty, co by šlo dělat.
Je to pravda, že automotiv je v tuhletu chvíli asi v rámci digitalizace na to nejdál. My jsme velice často konfrontováni tím, jako příklad automotiv nám neuvádějte, je to obrovská firma. Ale týká se to i jako menších společností, protože i ta menší společnost dělá podobný výrobek jako auto. Potřebuje ho zkonstruovat, potřebuje ho vyrobit, potřebuje ho dodat. A tady v rámci ty digitalizace, pojďme se bavit i o nějaký generační jako obměně. Protože i nový zákazník nejezdí do showroomu. Možná na to auto se tam jede podívat, jak vypadá. Ale je spousta jako výrobků, které se objednávají po internetu. Konfiguruje to po internetu. Když vemu třeba oblast zemědělství, tak to je typicky jako segment, kdy si chci prostě jako něco vybrat a objednat si přes e-shop. A právě ta společnost na to musí reagovat. My jsme tady mluvili třeba jako o tom, že ten zákazník nebo výrobce, který chce provádět digitalizaci, tak musí dbát na kvalitu, musí dbát na variabilnost, protože konfigurovatelnost jako výrobku může být jako pestrá podle toho, jak to ta společnost jako dovolí. Takže na základě těchto těch věcí prostě je potřeba se jako dál posunout. No.
Určitě souhlasím. Ještě možná bych reagoval na ty uživatele, na tu generační obměnu. Je to tak, protože u těch systémů, ať už na konfiguraci nebo u, řeknu, bankovního sektoru při komunikaci s pojišťovnou či s bankou, sedí jako různorodé portfolio vlastně generací. A řeknu, od někoho, kdo chce minimální kontakt s lidskou tváří, až po někoho, kdo vyžaduje ten kontakt s lidskou tváří. A stejně tak je to vetknuto i do těch systémů, které digitalizují tu výrobu a logistiku. Já na jednu stranu chci mít systém, který za mě všechno udělá na jedno tlačítko, ale na druhou stranu vím, že tam v pozadí mám někoho, kdo zná tu firmu od A do Z, a i když tam to jedno tlačítko bude, tak chce znát každý dílčí proces, aktivitu a data, co se v tom systému stane, tak aby měl kontrolu nad tím a mohl tomu věřit.
Musí být někdo, kdo pořád chápe, co ty systémy dělají a proč je tam vlastně máme. A jak tedy to udělat správně? Už jsme řekli, potřebuji lidi, data, vědět, jaké procesy a cíle. A potřebuju k tomu nějakého odborníka zvenku, nebo se to dá pojmout i zevnitř?
Dá se to pojmout i zevnitř. Hodně se mluví o nějakých, nejenom o procesních inženýrech, ale o osobách, který znají proces společnosti. To si myslím, že je největší problém, že když přijdete do firmy, která řekne, že chce digitalizovat, a vy se jich zeptáte, jak to máte teďka, aby vám popsali ten stávající proces, tak oni, teď nechci křivdit, ale ve většině případů jako nevědí. Oni vědí prostě, jak to funguje jako v jednom oddělení. Třeba konstrukce jako technologie. Ale už se potom neví, jak je to dál ve výrobě. Jo, výroba chce prostě nějaké podklady pro to, aby mohli vyrábět jako montovat, ale ten proces není popsán. A to, co jsem možná říkal na začátku, třeba i z pohledu té digitalizace nebo automatizace, to, že jsme schopni ty systémy jako propojovat, to znamená do automatice zahrneme konstrukční systémy, systémy pro správu dat, ERP systémy, tak vlastně vzniká jako dynamický a inteligentní model a dynamický inteligentní data, které můžete používat skrz vlastně celou společnost. Ale tohle musí někdo znát. Musí udělat někdo architekturu. Musí říct, jakou vhodnou technologii pro to využiju. Teďka té technologie by měla být škálovatelná, protože ta digitalizace je, to je nekončící proces. To znamená, nejde to si říct tak, za 6 měsíců mám hotovo, za 6 měsíců řeknete hotovo, vyhodnotíte, ale pokračujete nějakým dalším use casem.
Souhlasím, my to máme často na příkladech automatizačních projektů, to znamená software spojený s nějakým hardwarem, to znamená oživit výrobu, oživit sklad tak, aby fungoval autonomně. A tam často vidíme jakoby přehnané očekávání těch, řeknu, ani ne procesních inženýrů, ale majitelů těch společností, kteří právě nemají ty dané pozice a profese, které by jim napomohly, případně řekli, co opravdu je teďka nutné udělat. Tam jakoby silně doporučuji nějakou analýzu zvenčí, někoho, kdo pragmaticky dokáže zhodnotit as is, to znamená stávající stav, kam se dokážu dostat za 1 měsíc, 2 měsíce, 3 měsíce, protože přesně to přehnané očekávání způsobuje neúspěšné projekty tady v tom případě. No. Pak mi ta automatizační technika stojí na skladě a nejíbe se.
Já bych to doplnil za finanční sektor a já tam pozor jakoby dva druhy scénářů. Jo, ten jeden scénář můžeme pozorovat u velkých bank a možná pojišťoven, které se mění na IT firmy, na technologické firmy s bankovní licencí, kteří mají to portfolio, prostě kompetenci in-house a tu digitální, potažmo agilní transformaci si dělají jakoby na vlastní pěst a dej jim to. A potom jsou ty jakoby střední a větší společnosti, který ty kompetence často nemají, a tam jako doporučuji zcela jasně si najmout jakoby hnedka při první myšlence na digitalizaci si doporučuji najít nějakého technologického partnera, který se digitalizací zabývá vlastně a který provede tu organizaci vlastně všema aspektama. Jo, už od pojmenování cílů až po vlastně návrh nějaké strategie, kterou se ta digitalizace bude ubíhat. Jo, já často vidím, že jakoby uvnitř, že vždycky potřeba tam možná nějaký jako externí element, který umožní vyspovídat všechny zájmové skupiny v té organizaci a potom jakoby navrhnout, jak by to mohlo celé vypadat, než když se to ta organizace jakoby snaží dělat zevnitř, tak to většinou trvá a přináší to řadu konfliktů, vlastně dá se říct vůbec při diskuzi o tom, jak by to mělo a mohlo vypadat.
Tady platí takový možná jedno pořekadlo, ten pohled jako zvenčí je vždycky jiný než pohled zvenku, proto je dobrý jako si toho externistu nebo někoho zvenku pozvat a říct si jako jeho názor, protože i digitalizace, pořád si myslím, ono to spadá i vlastně do školství a do nějakého vzdělávání, tohle se nikde jako nikde neučí. Je to vlastně svět, který se buduje jako praxí a zkušenostmi, a i oblast o digitalizace je o sdílení zkušeností a vůbec těch projektů, které se realizovaly, protože to je to v poslední době jako hromada konferencí, jak kdo digitalizuje a je to o těch příkladech z praxe.
Souhlasím, těch oborů, kde by se zabývali opravdu digitalizací či logistikou, výrobou a využitím vlastně jakoby pokročilých metod, ať už z pohledu IT nebo jakéhokoliv dalšího R&D a vývoje, tak je opravdu poskromnu, protože vlastně co se týče Škody, tak Škoda má Škoda Akademii pro své pracovníky a vedle toho vysokou školu vlastní, ale vlastně obor digitalizace jako takový, já pamatuju pouze jeden malý obor na VUT Brno a teďka nově založený, to je právě novinka, jeden obor pod Západočeskou univerzitou, kde konečně přišli na to, že je nutné ve své podstatě spojit průmysl, spojit podniky, jak co se týče západní Evropy, východní Evropy a spojit vlastně to IT a tu teorii, kterou učí ty dlouhá léta na vysoké škole dohromady s tou praxí a s tím, jak vlastně abstrahovat ten výrobní logistický proces do nějakého systému, procesu a jak vlastně napomoct těm fabrikám. Protože pokud samozřejmě přijdu z vysoké školy s teorií anebo s praxí, takhle já to potřebuji nějakým způsobem pospojovat.
A tady doplním jednu věc. Protože i to, že to někdo v oblasti jako školství a vzdělání pospojí, tak i ta digitalizace v rámci výrobních podniků je to, že se nezabýváte digitalizací různých úseků, ale na digitalizaci se koukáte jako na celek. A to, co to přinese společnosti. Protože my jsme tady zmínili i lidi, jako že můžou mít obavu. A to není efekt pro tu konkrétní osobu. Je to efekt pro management a pro společnost, která z toho těží. Ty zaměstnanci mají víc práce s tím, že ty informace musí doplňovat, že jako budou pracovat, jim
musí
to nic nepřinese, musí se naučit nové věci, průběžně se musí vzdělávat, ale tenhle ten efekt je pro vlastníky jako toho procesu a pro majitele společnosti.
Když se bavíme o efektech, ano?
Já jsem chtěl dodat vlastně, že z mýho pohledu je to vlastně digitalizace, proto aby mohla být úspěšná, vyžaduje spoustu kompetencí, jo, a vyžaduje odborníky, kteří se tím jako zabývají. Jo, a naši zákazníci jsou třeba specialisté na finanční produkty, jo, jsou specialisté na poradenství a vlastně ty kompetence té digitální transformace si objednávají jakoby zvenku. Je to pro ně jakoby jednodušší, než se to naučit in-house nebo to někde nakupovat. Jo. A i když někoho můžou vzít ze školy, tak ten jako bude mít vždycky jako omezené množství zkušeností. Jo, ze školy téměř žádné, protože ty se většinou získávají dneska praxí. Jo, a potom je výhodný jakoby si najmout někoho, jako jsme my, protože my ty projekty děláme na zakázku, máme jich jako desítky za sebou a potom víme best practice, víme, jak to funguje a můžeme těm firmám poradit.
Kde může i přijít ten problém, kde se to může zaseknout?
Je to tak. A to, aby se, řekněme, výrobní firmy nebo ty finanční instituce staly jakoby technologickýma, aby to uměli, tak je na to vyžadováno jakoby velké množství peněz a času. Jo. Nejdřív se hnat kvalitní lidi a pak to celý vybudovat. Jo. Vidíme, jak se s tím ty velké organizace perou a kolik času vlastně to žijere, než to komerční banka, Česká spořitelná jakoby postaví nový internetový bankovnictví. To jsou roky.
Co od ty digitalizace nebo automatizace můžu čekat, samozřejmě pokud ji udělám správně? Je to třeba lék na nevýkonnost nebo plýtvání?
Určitě, naprosto souhlasím. Nicméně to je přesně o tom nastavení toho očekávání ze začátku. Jakoby, proč digitalizuju? Proč ten podnik potřebuje digitalizovat výkresovou dokumentaci? Proč potřebuje sledovat výkonnost strojů a další věci? Potřebuje minimalizovat plýtvání nebo agregovat data na jednom místě? Ty přínosy jakoby jsou různorodé. Pokud se zaměřím na to plýtvání, tak samozřejmě jakoby výkonnost toho výrobního celku je založená na tom, jak dokážu vlastně zatížit a vytížit výkonově jednotlivé stroje na výrobní lince. Nicméně je to opravdu to gro, co potřebuji teďka aktuálně sledovat. Není tam nějaký jakoby dlouhodobý cíl, protože ta firma bude růst, bude připravená na prodej nějakého penzijního fondu, zahraniční firmy, agregace s jinou společností, nové projekty a tak dále. Takže není to častokrát jenom o tom plýtvání, ale o tom jakoby ultimátním cíli, který si stanoví ta společnost. kde ten dílčí čin může být samozřejmě plýtvání.
U těch našich zákazníků vlastně vidíme, že efektivitu řešili jako před 5-10 rokama. Ta současná mladá digitalizace má jim umožnit jakoby rozvoj jejich služeb a produktů, expanzi na zahraniční trhy. V těch cílech je většinou jakoby vytvoření nějakých jakoby podmínek pro tvorbu nových produktů a služeb, jinými slovy pro získání nových zákazníků a potažmo vyšších tržeb. To je takové nadřazené téma vlastně těch projektů, které my teďka děláme. O efektivitě jako takové se v poslední 2-3 roky jakoby nemluví.
Možná i ta efektivita a samozřejmě, jako když někdo si najde prostě ten největší problém, který má, jako kde ztrácí jako nekvalita dat, a souvisí to prostě i jako s tím vzděláním, s gramotností jako lidí, kteří jsou třeba jako ve výrobě, to znamená, ty zaměřujete se na systémy, aby byly jako intuitivní, aby ty pracovníky jako vedly. To znamená, to je i v jako bankovním sektoru, aby prostě ta dáma na půjčce nebo za tím okýnkem věděla, na co se má zeptat, jako co udělat. A to samé platí jako ve výrobě, aby ten pracovník, když přijde na tu směnu, tak věděl, co má smontovat. To znamená, prvním cílem nějaký může být třeba to, že mu dám všechny informace, které potřebuje k té své pracovní činnosti. Ty informace, aby byly aktuální, aby byly v případě změny jako updateovány, aby se nenosil papír prostě jako někde a ta informace byla digitální. I ten Excel, kdyby tam prostě jako přišel.
Tady souhlasím, ještě bych doplnil, že no to rozložení nějakého toho skillsetu těch jednotlivých pracovníků je furt ta Gaussova křivka. Já potřebuji pro ty operátory, aby přišli k lince, přišli do skladu a věděli, co dělat. Bylo to intuitivní, jednoduché, navádělo je to přesně tam, kam potřebuji. Ale potom potřebuji jakoby i ty pracovníky na konci, to znamená s tím speciálním skillem jim vlastně ty systémy chystat, ovládat je a působit na té pozici toho klíčového uživatele, který ve své podstatě zná tu abstrakci toho reálného procesu do těch dat a do toho systému. Protože ty, když mě tam budou chybět v té fabrice, tak samozřejmě z krátkodobého horizontu já jsem schopen přežít. Nicméně z dlouhodobého to bude extrémně drahé, protože to budu muset outsourcovat, nakoupit, případně koupit zcela nový systém, protože už nikdo nebude vědět, jak funguje.
Jasně, to souvisí potom s tím, že když se rozhodnete po ten pojem digitalizace, tak to musíte vybudovat tým lidí, kteří kolem toho budou jako běhat, servisovat, udržovat. A ten tým lidí, kteří s tím pracují, tak je umět motivovat.
A to si myslím, že v dnešní době ještě není úplně doceněná role. A dle mého to bude stejné v tom finančním sektoru. Protože my jsme dneska zvyklí, že ve finančním sektoru mám, budu možná to trošku bagatelizovat, finanční poradce nebo někoho, kdo dělá s tím reálným produktem. Ve výrobní fabrice mám údržbu. Mám tam údržbu na lince, údržbu pro stroje, mám tam energetika. Jsou to ty zajeté role. Ale nicméně tady ta, řeknu, digitalizační role, procesní inženýr na úrovni digitalizace, který vlastně vstřebává novoty na korporaci a nosí je na jednotlivé pobočky, to je ještě dneska taková jakoby nechtěná role, protože na rovinu, když jsem ve výrobní fabrice, tak stroj musí jet a musí dělat hluk a musí vyrábět. A tohle je pozice, která nedělá hluk, takzvaný bílý límeček, který nepřináší přidanou hodnotu, ale ta přidaná hodnota je skrytá. Takže ještě ta adopce těchto, řeknu, softwarových inženýrů, lomeno architektů, systémů a digitalizátorů není úplně vstřebaná tady jakoby v průmyslu a je taková nechtěná.
Je to náklad navíc, který nikdo nepočítal. Je potřeba si uvědomit právě při přípravě toho projektu, že tam bude jako nějaký náklad, jako pravidelný náklad a dlouhodobý, ale je to o té adopci. To znamená, na tu digitalizaci si musíte zvyknout, musíte vědět, co od něj jako očekávat a je to prostě jako dlouhodobý proces.
Já to vidím ještě jakoby z jiného pohledu a to je to, že třeba vývojáři a softwary a architekti chtějí pracovat jako často v týmu. No? Chtějí se učit od ostatních kolegů a ono, ať už ve výrobní firmě nebo v těch obchodních finančních institucích jakoby mít jednoho, dva ajťáky takzvaně, tak jako vidíme, že to dlouhodobě není udržitelné, jo? Že ti lidé se často mění. Jakoby musí to být speciální nátury, řekněme, kteří jsou ochotní tímto způsobem pracovat. Jako velmi stabilní lidé, kteří se dokáží jakoby pohybovat v té organizaci, která je vlastně jinak jakoby orientovaná jiným způsobem, na výrobu, na makléř,
si
na finanční poradenství.
Si propojit ty dva světy, které spolu jinak úplně jako neumí komunikovat.
Tak, tak. A často se nemají odkoučit, protože ten tým je tak malý, že oni jsou tam možná jediní, nebo jsou tam dva a posouvají se vzájemně. A to podle mě řada vývojářů, řada softwarářů jako takhle vlastně pracovat nechce. A proto je podle mě hodně složité si pro firmy si tenhle ten typ jakoby lidí udržet vlastně. Jedna věc je získat jednorázově. Oni naberou to know-how, ale za rok, za dva jako vlastně odejdou a potom tam může vznikat jako nějaké úzké místo.
Mě ještě zaujalo, že se bavíme o tom, že potřebujeme lidi, potřebujeme data, potřebujeme vědět, co vlastně chceme. Ale jak moc jsou pak nástroje digitalizace univerzální? Nebo jak moc musím počítat s tím, že budu muset například upravovat zaběhnuté procesy a to, na co jsem zvyklá?
A musíte s ním počítat jako od začátku? A to je ten největší jako problém.
A pak to chcete? Chcete
musíte, to chtít, upravit ten jako proces, protože ty procesy převzaly se jako z 90. let, převzaly se z fabrik, které tady jako jsou dlouho, takže nějaký ty standardní papírové jako závislosti byly převzány jako do těch společností, ale teď je na to potřeba se podívat jako jinak na ten proces úpravy. Ty procesy mají spoustu společných prvků skrz celý trh. Není to tak, že přijde nějaká firma a řekne, ale my máme úplně speciální procesy. Není to tak. Takže proces se upravuje. Upravuje se i z toho důvodu, aby prostě ta společnost, jednotlivé oddělení spolu komunikovali, aby se to provázalo. A právě do toho proniká jako ty nové prvky, jako ty prvky adopce, učit se i digitální jako kvalitu dat, nejenom jako ten fyzický výrobek. Takže vzniká spousta nových disciplín a vzniká spousta nových pracovních pozic.
Z mého pohledu digitalizovat bez změny procesu je plýtvání a jsou to z mého jako vyhozené peníze, dá se říct. Jo, a my třeba pracujeme s firmama, které poskytují vysoce individuálně personalizované služby zákazníkům často. Jo, takže my jako vlastně vyrábíme věci na míru, tak aby jim to fungovalo a řešíme s nimi to, jakým způsobem ten proces postavit, tak aby ty technologie, které dneska už existují a které možná před lety neexistovaly, tak aby jim skutečně pomáhly. Jo, řešíme to, jak dneska lidi spolupracují, jak chtějí spolupracovat. Chtějí být autonomní, chtějí mít cíle a chtějí, aby je firma nechala dělat to, co oni chtějí, to jakým způsobem oni chtějí vlastně tu práci vykonávat, jo, a ty systémy by to měly podporovat. Jo, a to je u té digitalizace potřeba všechno zvážit, protože jinak je to plýtvání z mého pohledu a my jako partneři bychom neměli ty organizace nechat jakoby to dělat bez toho, aniž bychom jim nenavrhli možnost změnit procesy.
Souhlasím, možná ještě to převedu do fyzična, protože my často něco ovládáme na té hale nebo něčím hýbeme a dáváme tomu instrukce, tak v několika posledních případech, co jsme dělali různé simulace vlastně výrobní haly, tak jsme dostali otázku, ale my tam máme tu techniku. Ta technika se nehýbe nebo nemůžeme zvýšit průtok tou výrobou, tou etiketovací linkou, tím zaskladněním, vyskladněním a tak dále. No a jsme zjistili, že jako vlastně už toho, prosím vás, víc nekupujte. To nedává smysl. Vy musíte změnit ten váš proces, tak abyste byli schopni ty systémy ovládat a ty zařízení rozpohybovat. Jo, takže opravdu změna procesu je na místě a když to otočím do fyzična, když si člověk koupí něco na automatizaci v logistice, tak často se to vlastně pojí se změnou obalu. Obal, jednoduchá věc, krabice, KLT, paleta a tak dále. Ale ten předpoklad toho majitele té společnosti je ne. Já mám přece vlastní obaly, já potřebuji jenom něco, co to bude pohybovat. Ne, ruku v ruce s tím jde změna procesu a změna fyzična, takže změna obalu.
To je pak spoustu změn a to mi neradí, takže o to je to složitější. Pojďte mi to vysvětlit na nějakých konkrétních příkladech, kde se dnes, nebo co se dnes uplatňuje tak, abych měla po ruce ta správná data, dokázala na ně správně reagovat, v jakém, nějaký příklad, jo, ať si to jako dokážu představit.
Začal v rámci tohoto příkladu. Bavíme se gramotnost lidí. Pojďme si teďka jako třeba říct, že i třeba na montážích je potřeba těm pracovníkům dát ty správné instrukce. Montážní postupy jako aktuální, tak jak jsme si řekli. Ve spoustě firem jsou i cizojazyční jako pracovníci, kteří nerozumí prostě těm standardním procesům, těm textům, které tam jsou. Takže ve výrobě vznikají takzvané informační kiosky. Většinou to je součást nějakých pracovních strojů nebo nějakých terminálů, kde ten pracovník si získá tu aktuální informaci. To znamená, má tam nějaký návod k montáži. Má tam seřizovací listy, může tam mít informace o pracovní náplni vlastně toho jednotlivého dne. Takže ten příklad z praxe je dostat té konkrétní roli ty správné a aktuální informace pro to, aby mohl vykonávat svoji činnost. A úplně ideální je, aby ty informace byly z jednoho zdroje. To znamená, aby si ve výrobě nemuseli vytvářet své vlastní data jako pro výrobu. A je to zase jako o tom propojení. Konstrukce, technologie, logistika, servis, obchod, zákaznický servis. To znamená dostat zpět vlastně informaci o to, jak ten zákazník to využívá, co se popřípadě pokazilo nebo co je špatně, tak to promítnout do toho celého kolečka jako toho daného vývoje. Ale jde o to
na jednom místě.
Přesně tak, dostat ty informace ve správný čas a v kvalitě tomu konkrétnímu pracovníkovi.
Určitě souhlasím. My jsme trpěli, co se týče výrobních dat, jejich přesnosti, aktuálnosti a dostupnosti. Protože spoustukrát to šedé IT, které vlastně funguje v těch výrobních firmách, si generuje nekonečné množství dat, které jenom roste a roste. My jsme si udělali takového, nazvu toho žalovníčka, náš produkt ADI, který nasadíme předtím, než vůbec k zákazníkovi jdeme s myšlenkou, pojďte digitalizovat určitou část vaší výroby. TPM, kvalitu, odečet dat z výroby, skladový systém a tak dále. A tenhle žalovníček nám dá vlastně vědět, když do toho napojíme data, v jakém stavu ta fabrika je. Tady bych zvolil takové Pareto pravidlo, opravdu 80% společností, i když si myslí, že jsou na tom dobře, tak nezačínáme s implementací do té doby, než ty data a procesy jsou v pořádku. 20% společností opravdu platí, že jsou připraveni na to něco měnit.
Já bych zmínil to, že řada těch systémů, které se dřív vyvinuli, tak trpí už dneska technologickým dluhem a to, co my řešíme, je jako modernizace. Jo, a projevuje se to tak, že by ten zákazník, prostě náš zákazník chtěl jako něco dělat, chtěl by obsloužit nějaký nový proces a implementace do toho starého systému jako trvá půl roku prostě, nebo rok, jo, což vlastně není možný, protože víme, že svět je dneska jako velmi dynamický a že se věci mění z kvartálu na kvartál a tak dlouho dneska jako čekat nikdo vlastně nemůže.
Jo, takže flexibilnější systémy, než jsme.
Je to tak, svět je velmi rychlý, ta organizace na to potřebuje dneska umět jako velmi dobře reagovat a to potřebuje, aby se to propisovalo toho technologického vybavení, a jedno jestli to software nebo vlastně hardware. Jo, a velká část těch věcí dneska, co my děláme, je vlastně přepis těch starých technologií do nových, aby firmy dokázaly reagovat na změny na trhu.
Je tohle moment, kdy vstupuje do hry to dnes tak diskutované AI, umělá inteligence, dokáže nám právě tohle pomoct s tou rychlostí, flexibilitou?
No, z mýho pohledu se pořád jako hledají nějaký případy užití, kde by to skutečně přinášel hodnotu a uživatelé by za to byli chtěli platit vlastně. Jo, z mýho pohledu a v těch našich projektech se ukazuje, že ve finančním světě se to používá jako kamarád na telefonu, používá se to pro detekci nějakých jako fraudů, ať už z pohledu špatných transakcí nebo podvrhů třeba při pojistných jakoby, situacích a haváriích. Jo, a hledá se způsob, jak to využít při obsluze zákaznických požadavků, ať už v podobě nějakých jako chatbotů nebo voicebotů. Jo. Ale tam jsme teprve na začátku. Zkuste si zavolat nějakou zákaznickou linku kohokoliv a po 30 sekundách to položíte a radši si rozmyslíte, protože to prostě nefunguje. Jo. Jinými slovy, AI z tohoto pohledu podle mě je pořád jakoby technologie budoucnosti. Hledá se pro ní případy, kde to bude fungovat a ladí se to. Jo. To, co řešíme my, je ještě trošku o krok zpět, jo, ještě před AI. Jo, do těch původních systémů AI se nedá integrovat, jo, protože když se nedá...
To bude další krok.
Když se ten systém nedá upravit pro to, aby reflektoval nový proces, tak se do něho nedá zapojit často ani AI. To znamená, dneska se tvoří základna pro to, aby tady ty moderní technologie, ať už je to blockchain, AI, tak aby se vlastně do těch systémů dal zakomponovat a firmy dokázaly čerpat benefity právě z těchto nových technologií.
Já si souhlasím, protože jakoby ultimátní cíl, že AI vyřeší všechno, zde není a hlavně mě to trošku jakoby vždycky evokuje k tomu, že když jsem před těma asi 15 lety promoval, tak já jsem promoval s AI a to byl jediný předmět, kterého jsem dostal za dva. Dnes si to pamatuju, protože jsem paní Radové řekl, že zatím využití je nulové. A možná to reflektuje tady odpověď, protože Ultimátní cíl pro AI, aby vyřešila všechno, není. Hledají se ostrovní řešení, které dneska už fungují, malé, oddělené, ohraničené, které dokážou fungovat. Je to zpětnovazební učení, je to machine vision na zpracování obrazových dat kvůli kvalitě, zpracování obrovského množství dat, tak aby jsme z toho dostali výsledek kvůli kvalitě. Neuronové sítě a jejich využití, ať už z pohledu tady chatbotů, ale i třeba právě na ty kvalitativní data, kdy jsem schopen odhalit nekvalitu ještě předtím, než mi vlastně výrobky na základě tisíce různých parametrů vyjedou z linky a tudíž ten proces zastavit a ušetřit obrovské množství nákladů. Takže tady ty jakoby ostrovní řešení budou fungovat, nicméně zase se vracím zpátky k těm lidem, ty lidé musí chtít adoptovat tyhle řešení. Já to krásně vždycky vysvětluji na mé rodině. Můj otec, když mu změním jednu aplikaci na mobilu, tak se mi nedovolá. Moje dítě má každý den jinou aplikaci na mobilu, všechno jinak a já tomu nerozumím už, co tam má. Takže to je ten střed těch tří generací.
Jo, tady s AI jako souhlasím, že to je jako ostrovní řešení, tak prostě začíná implementace každé technologie. Tady jako můžu uvést jeden příklad z praxe, je to i s učení z těch lidí. To znamená, když někdo na údržbě bude něco řešit, tak ta společnost nechce, aby běžel za vedením nebo za svým nadřízením, zdržoval ho. Tak ten první use case, který je, tak se zeptám AI, co mám dělat. Takže to jsou takový první jako pilotní projekty, které prostě jako vznikají a jsou součástí jako té digitalizace.
A o AI někdy příště podrobněji, až nám k něčemu bude trošku víc. Že? Pánové, děkuji za vysvětlení toho, co je digitální transformace firma, že to není tak jednoduché začít. Díky.
Díky.
Díky moc.
Díky.